Valdība pieņēmusi izmaiņas būvnormatīvā par dzīvojamajām mājām, kas paredz izmaiņas attiecībā uz elektromobilitātes prasībām jaunbūvējumām mājām. Jaunie noteikumi paredz, ka jaunām daudzdzīvokļu ēkām jau būvniecības laikā būs jāizveido kanāli elektrības kabeļiem, lai nākotnē nepieciešamības gadījumā varētu ierīkot uzlādes punktus. Plašāk stāsta Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta vadītājs Mārtiņš Auders.
Dzīvojamām mājām priekšu visām, kas tiks būvētas, ir jāparedz, ja ir vairāk kā 10 stāvvietas, ir jāparedz tā kā vietas kabeļiem, lai varētu ierīkot uz savu transporta līdzekļu uzlādes punktus. Tas ir attiecināts ne tikai uz ēkas, pazemes autostāvvietu, bet arī uz pieguļošo teritorijā atrodošos šo te autostāvvietu. Savukārt publiskajām ēkām, piemēram, biroja ēkām, ir katrai piektajai jāierīko šie tikko kabeļu punkti, un jābūt vismaz vienai autostāvvietai. Tas arī pie nosacījuma, ja ir vairāk kā 10 autostāvvietu.
Šobrīd apstiprinātie projekti nebūs jāpārstrādā, lai tie atbilstu šīm prasībām. Tomēr no 2021. gada 10. marta visiem jaunbūvējamo ēku projektiem būs jāatbilst šīm prasībām. Auders skaidro, ka šobrīd tiek strādāts arī pie noteikumiem, kas paredz atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu, lai uzlādes punktus ierīkotu jau pie esošām daudz dzīvokļu mājām. Veidojot elektroauto uzlādes punktus, vienmēr jāatbild uz jautājumu, no kurienes ņemt elektrību. Daudz dzīvokļu māju rajonos tas ir īpaši svarīgi, jo māju iedzīvotāju patērētais elektrības daudzums vismaz teorētiski var radīt situāciju, ka uzlādes iekārtām nemaz nepietiek jaudas. Akciju sabiedrības sadales tīkli attīstības direktors Jānis Kirkovalds skaidro, ka elektrības pieslēgumu jauda ir gana liela, lai nodrošinātu gan māju patēriņu, gan arī uzlādes iekārtas.
Katrai mājai jau šobrīd ir pieslēgums, un šim pieslēgumam vienmēr ir rezerve, un mēs ar šo pieslēgumu 100% visu laiku neslogojam. Elektromobīļus pamatā noteikti lādēs nakts laikā. Cilvēki aiziet gulēt, netērē elektroenerģiju, un attiecīgi tīkls atbrīvojās, atslogojās, un tad ļoti izdevīgi var uzlādēt. Tāpat arī lādēšanas ierīces ir tādas, kuras to arī regulē atkarībā no slodzes. Jā, un tu vari uzstādīt ieslēdzošs laika relējs, kas tev, piešķirts, lai mašīna savu vakarā, jā, bet viņi tev sāk lādēties nāc laikā, jā, padod varošanu tieši tai uzlādē. Tā ka no tādas jauda pietiekamības es teikšu, ka mēs esam droši, ka mūsu infrastruktūra ir pamatā piemērota. Mēs savu infrastruktūru arī modernizējam, attīstam, ņemot vērā arī kopējo attīstības tendences, jā, un šeit riski ir faktiski nav riski, jā, kad kaut kas netiktu tuvākā laikā.
Elektroauto uzlāde mājās dzīvokļu īpašniekiem līdz šim bijusi faktiski neiespējama. Ja privātu māju īpašnieki mašīnu var lādēt garāžās, tad dzīvokļu īpašniekiem neatliek nekas cits, kā vien lādēt savas elektriskās mašīnas darbā vai ātrās uzlādes stacijās. Tiek cerēts, ka šis regulējums nākotnē atvieglos arī dzīvokļos dzīvojošo cilvēku dzīvi, veicinot pāreju uz elektriskajām mašīnām. Elektroauto lietotāji Kārlis Mendziņš gan uzskata, ka nepieciešami nozīmīgāki soļi elektrouzlādes infrastruktūras veidošanā.
Tas ir pārāk mazs solis, lai to ieskaitītu iekšā, bet tas ir vismaz skatīšanās pareizajā virzienā. Šobrīd jau tiek paredzēts vienkārši, ka izlikt iespējamos kanālus, lai varētu pievienot kādu dienu uzlādes staciju, ja kāds vēlēsies. Līdz ar to vēlamāk būtu, ka jau viss būtu, ka tev tikai jāuzliek tā uzlādes stacija. Jo citādāk pēc tam tik un tā būs ļoti daudz darba jāieliek un vieglāk to ir izdarīt, kamēr notiek pats būvniecības process, nevis pēc tam, kad viss ir izdarīts, jo iespējams pēc tam būs viss jārok ārā atšķirībā, kā tas tiks izdarīt.
Pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem šī gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija reģistrēti 753 elektroauto un kopumā 1053 elektriskie transporta līdzekļi, ieskaitot mopēdus, autobusus un cita veida tehniku. Daudzi lielie autokoncerni jau paziņojuši, ka turpmāko 5-10 gadu laikā gandrīz visi jaunie modeļi būs pilnībā elektriski vai aprīkoti ar hibrīda sistēmām. Daudz mazviet Eiropā un citur pasaulē tiek veiktas lielas investīcijas infrastruktūras izbūvē, lai tā būtu gatava līdz brīdim, kad uz ceļiem masveidā parādīsies elektriskās mašīnas. Šobrīd Latvijā ir 72 publiski pieejamas elektroauto uzlādes stacijas, bet CSDD šogad plāno izbūvēt 40 jaunus uzlādes punktus. Māris Bergs, Latvijas Radio.